Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Dobro jutro vam žele producent emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović. Na početku pregled najvažnijih informacija. Srpski plivač Milorad Čavić osvojio srebrnu medalju, iako je bez zlata ostao za jednu stotinku u trci na 100 metara leptir na olimpijskim igrama u Pekingu. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili potpisao sporazum o primirju sa Rusijom. Američki predsjednik Bush ocenio akcije Rusije kao neprihvatljive. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija priveli su kraju pregovora o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu. Od danas gorivo jeftinije u proseku za 6,24 dinara po litru. U Srbiji danas umereno oblačno, nestabilno i svežije vreme, povremeno sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom posle podne prestanak padovina, najavljuju meteorolozi. Naravno, u emisiji možete još čuti vojnog analitičara Ljubodraga Stojedinovića, koji kaže da Srbija eventualnim izvozom oružja u Gruziju, kako tvrdi Rusija, ne bi prekršila zabrane, ali da bi to moglo da stvori političke probleme.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju, koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji, budući da je i nezavisno toga Srbija u delikatnoj poziciji povodom Kosova.
Šta o pojavljivanju torbe sa materijalima haškog optuženika Radovana Karadžića misle Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo i Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme?
Meni je najbliža, najrealnija ta opcija da su se oni u dogovoru sa Karadžićem dogovorili da mu laptop stave neke materijale koje ne bi morali zvanično da mu izručuju.
Teško mi je povjerujem da je ta torba toliko važna za njegovu odbranu. Mislim da se ovde radi o jednoj priči koju pumpaju advokati, koja je mnogo precenjena.
Emitujemo i temu o opadanju podrške birača Demokratskoj stranci Srbije, zbog čega tu partiju napuštaju i njeni ugledni članovi, među njima je i Vladimir Todić.
Moji razlozi su zapravo vezani za ono što su suštinske razlike. Tu mislim na kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako mislim i na artikulaciju politike na jedan, rekao bih, nemoderan način u odnosu na ono što zapravo građani Srbije očekuju, ali i kada je u pitanju odnos prema svem onome što spoljna politika nosi.
Objavit ćemo kao i svake subote, ali ovog puta neke od gafova nedelje koje smo izabrali u toku ove godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najpre vesti sa olimpijade. Srpski plivač Milorad Čavić rekao je da je zadovoljan osvojenom srebrnom medaljom, iako je bez zlata ostao za jednu stotinku u trci na 100 metara leptir na olimpijskim igrama u Pekingu. Reprezentativac Srbije stigao je drugi na cilj sa samo stotinkom za ostatka za Amerikancom Michaelom Phelpsom. Prema ponovljenom snimku izgledalo je kao da je Čavić prvi stigao, zbog čega je tim Srbiju uložio žalbu koja je odbijena. Čavić je osvojio prvu medalju za Srbiju na igrama u Pekingu, a ovim rezultatom postavio je i evropski rekord.
Pazite, kad sam skroz zadovoljni sa drugo mesto, eventualno jednog dana ću kajati što nisam bolje ušao u cilju, a šta da vam kažem, mislim, ne razmišljamo o tome, sasvim sam zadovoljan sa drugom mesto i to iza Phelpsa. Da im još jednu šancu, mislim, i mogu da ga dobijem, ali vrlo ću imati priliku sljedeće godine na svjetskom prvenstvu.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je plivaču Miloradu Čaviću osvajanje srebrne olimpijske medalje. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić predao je u petak zvaničnu proceduru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predlog rezolucije Srbije kojom se traži mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Jeremić je rekao da će se Srbija pridržavati mišljenja suda. Dodao je da je Srbija zatražila mišljenje jer je uverena da su proglašenjem nezavisnosti Kosova prekršeni međunarodno pravo, povelja Ujedinjenih nacija, završni akt iz Helsinkija i rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija privele su kraju pregovora o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu, a konačan dogovor se očekuje tokom subote, sazna agencija Beta u tim strankama. Dakle, posle današnjeg sastanka biće poznato da li će sednica Skupštine Beograda biti nastavljena početkom iduće sedmice, najverovatniji utorak. Gradsku vlast u Beogradu trebalo bi da formiraju lista za Evropsku Srbiju predvođena DS-om i koalicija oko Socijalističke partije Srbije, koju bi podržala Liberalno-demokratska partija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili potpisao je sporazum o primirju sa Rusijom nakon sukoba oko gruzijske separatističke oblasti Južne Osetije. Danas sam potpisao sporazum o primirju, rekao je Saakašvili ispred predsjedničke palate u Tbilisiju, praćen američkom državnom sekretarkom Condoleezzom Rice. Riceova je navela da je ruski predsjednik Dimitrij Medvedev također potpisao sporazum i da ruske trupe sada moraju da napuste Gruziju, kako je predviđeno sporazumom postignutim uz posredovanje Francuske. Predsjednici Francuske i Rusije Nikola Sarkozy i Dimitrij Medvedev razmotrili su u telefonskom razgovoru pitanja vezana za to da Moskva konačno prihvati 6 principa za rješenje konflikta u Gruziji, saopštio je Kreml. Moskva je krajem prošle nedelje poslala vojsku u Gruziju kao odgovor pokušaju gruzijskih snaga da prevetnu prorusku pokrajinu Južnu Osetiju. Predsjednik SAD-a George Bush je noćas izjavio da su akcije Rusije u Gruziji u potpunosti neprihvatljive i da Moskva mora okončiti tamošnju krizu, svetio sa uznemirenjem gledao invaziju Rusije na suverenu susjednu državu i kako ona preti demokratskoj vladi koju je izabrao narod, rekao je Bush u redovnom subotnjem radio govoru koji je Bela kuća objavila noćas. Odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas na olimpijskim igrama Nemačku sa 3-1. Srbiji je ovo prva pobjeda na turniru u Pekingu posle 3 poraza. Srpski teniser Novak Đoković posle poraza od Španca Rafaela Nadala sa 1-2 danas igra meč za bronzanu medalju, a protivnik će mu biti osmi nosilac u Pekingu James Blake iz Sjedinjenih Američkih Država. Gorivo na pumpama u Srbiji od ponoći jeftinije u prosjeku za 5,94%, odnosno 6,24 dinara po litru. Benzin je u prosjeku jeftiniji za 5,87 dinara, a litar dizel goriva za 6,6 dinara.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije tematski deo programa, iako je torba haškog optuženika Radovana Karadžića, u kojoj se prema tvrdnjama njegovih advokata nalaze značajni dokazi za Karadžićevu odbranu, pronađena još u utorak, još uvijek nisu utvrđene sve okolnosti pod kojima je to učinjeno. Karadžićevi advokati su uz pomoć stručnjaka započeli provjeru da li je u kompjuter ubačen virus, kao i da li je nešto menjano, pripremila Ljubina Cvetković.
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić par dana nakon što je objavljeno da je torba pronađena u napuštenoj policijskoj kućici na Batiničkom putu na mjestu gdje je Karadžić uhapšen, izjavio je da je ona ostavljena tamo neposredno pre same dojave.
U saopštenju jasno stoji da je na osnovu dojave napravljena izvršena ta akcija i onda ustanovljeno da je torba tu ostavljena neposredno pre same dojave. Ono što je najvažnije da sve bude dostavljeno porodici, odnosno advokatima, a nadležne službe će raditi dalje svoj dio posla jer ima nekoliko stvari koje zaista moraju biti potpuno rasvjetljene.
Karadžićev advokat slaže se samo sa delom Ljajićeve tvrdnje da se torba na Batiničkom drumu nije nalazila 20 dana od trenutka Karadžićevog hapšenja, ali Svetozar Vujačić demantuje ostale navode.
Namjerno potvrđen, razumete? Od tih istih ljudi koji su njega uhapsili.
Međutim, Dragoljubu Todoroviću iz Fonda za humanitarno pravo koji radi na predmetima ratnih zločina, pored više verzija koje postoje u javnosti o pronalasku torbe, najbliža je ona da su na taj način Karadžiću dostavljeni materijali za odbranu.
Da postoji mogućnost da je bio dogovor između ovih koji su Karadžića čuvali, pa ga onda izručili, uhapsili, da su napravili neki dogovor i da su tu stavili u taj laptop neke podatke koji će kasnije koristiti Karadžiću, ali tajno, da ne bi bilo da država to daje. Drugo, ovo što je rekao Ljajić, što odmah nije to rekao, što nije odmah rekao, nego rekao nađena tamo, što su dali precizno objašnjenje. To što je zvanični organi, što su Ljajić i Vukčević dali, to je protivno zdravom razumu.
Na pitanje na koga tačno misli kada kaže da su Karadžiću stavili dokumente za odbranu u laptop, Todorović kaže.
Na tajnu policiju, ja mislim da je tajna policija Karadžića štitila i da ga je ona uhapsila, verovatno pod pritiskom.
Karadžićev advokat Svetozar Vujačić pak tvrdi da to nije tačno i navodi da su laptop i diskete vraćene zbog krivične prijave Karadžićevih advokata protiv nepoznatih izvršilaca.
Ja sam rekao koliko oni nama ne vrate laptop i diskete da ću ja to da tako spustim da ću da imenujem te ljude. A ako nam vrate laptop i diskete, da će onda sve to dobiti neku blažu formu i da ćemo mi od krivične prijave odustati. Ja mislim da je to jedni razlog zbog čega su im to vratili sada. Podmetnuli su kao kukaviće jaje, razumete? Što danas vratili u supu, ona crvena torba, razumete? To uopšte nije Radovana torba.
Kako saznajemo, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije istražuje okolnosti vezane za torbu Radovana Karadžića. Međutim, novinar Nedeljnika Vreme Dejan Anastasijević kaže da je priča o torbi ovog haškog optuženika vrlo neozbiljna i da tu priču forsiraju njegovi advokati.
Teško mi je da poverujem da Karadžić, koji je bio predsjednik Republike Srpske tokom celog rata, a zatim on bio na slobodi zadnjih 14 godina, sve dokaze koje imao stavio taj jedan laptop. Znači, teško mi je poverujem da je ta torba toliko važna za njegovu odbranu. Mislim da se ovde radi o jednoj priči koju pumpaju advokati, koja je mnogo precenjena i koja na kraju krajeva i nije naročito važna, jer kada suđenje počne, onda ćemo stvarno imati prilike vidimo kakvi su ti dokazi o kojima advokati govore.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se i Srbija nalazi na spisku zemalja koje su uoči rata u Južnoj Osetiji vojno pomagale Gruziju. U saopštenju ruskog ministarstva se navodi da su kalašnikovi proizvedeni u kragujevačkoj zastavi korišćeni u napadu na rusku vojsku u Južnoj Osetiji. Povodom ovih tvrdnji još uvijek se nije oglasilo nijedno ministarstvo u čijoj je nadležnost izvoz oružja, dok je kragujevačka fabrika oružja Zastava negirala da je izvozila naoružanje u Gruziju, pripremio Nebojša Grabeš.
U posljednjih 15 godina Zastava oružje nije izvezla nijedan proizvod u Gruziju, tvrdi za naš program vršilac dužnosti direktora te fabrike Rade Gromović, ističući da se ova tvrdnja može provjeriti u nadležnim ministarstvima koja daju saglasnost na izvoz naoružanja.
Što se tiče Zastava oružja, izvoza bilo koje vrste naoružanja i vojne opreme iz ove fabrike u Gruziju nije bilo. Niti ove godine, niti ranijih godina.
U ministarstvima odbrane, ekonomije i spoljnih poslova danas nije bilo moguće dobiti potvrdu ili demanti Gromovićeve tvrdnje. Vojni eksperti međutim naglašavaju da i u slučaju da su tvrdnje ruskog ministarstva tačne, Srbija nije prekršila nikvu zabranu, budući da kad je u pitanju Gruzija, ona nije ni postojala. Profesor Fakulteta bezbjednosti Zoran Dragišić.
Nisu postojale nikakve sankcije prema Gruziji, znači nije bilo nikakve zabrane izvoza naoružanja. Oružje je kao i svaka druga roba se nalazi na tržištu i može da ga kupi onaj ko za njega plati.
Nakon štrajka radnika Kragujevačke fabrike oružja u decembru 2006. vlada je odobrila izvoz jednog kontingenta oružja u Jermeniju, pošto su se Rusija i Srbija složile da obim i vrsta naoružanja ne bi trebalo da remete bilans snaga u Kaspijskom regionu. U to vreme postala je narudžbina Gruzije za kupovinu određene količine ubojnih sredstava i municije, ali taj izvozni kontingent nije realizovan jer ga vlada nije ni odobrila. U kragujevačkoj fabrici kažu da nemaju informaciju o tome kako su njihovi kalašnikovi dospjeli u Gruziju, ali ne isključuju mogućnost da ih je prodala neka od bivših jugoslovenskih republika, čije su teritorijalne odbrane u to vreme posjedovale tu vrstu oružja. Rade Gromović.
Nije nemoguće da je nešto od tih vojnih stokova završilo u prethodnom periodu na tržištu Gruzije, ali za to fabrika ne može da bude odgovorna.
Veljko Kadijević iz Atlantskog saveza Srbije, inače član upravnog odbora Zastava oružja, se slaže da u ovom slučaju nikako ne bi trebalo kriviti oružare.
Jer oružari su kao proizvođači svakog drugog artikla na planeti u poziciji da žele da prodaju. A država je ta koja treba da odluči da li je to u državnom interesu da se u konkretnu zemlju izveze oružje ili ne. I mislim da se o ovome moraju oglasiti državni organi, pre svega.
Ukoliko je bilo izvoza oružja u Gruziju, sigurno je da nije postojala dovoljno dobra koordinacija između onoga što predstavlja političku procjenu krize i izvoza oružja u takva neuralgična područja, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
To je nešto što predstavlja problem za svaku zemlju koja se bavi takvim poslom, posebno za Srbiju koja bi se u toj situaciji zaista našla u jednoj delikatnoj i diplomatskoj i političkoj poziciji, budući da je i nezavisno toga Srbija u delikatnoj poziciji povodom Kosova i sad sve takve analogije ili nešto što predstavlja potpuno autentičnu krizu mogu da dovedu do velikih problema kad je reč o poziciji Srbije i šta je tamo izvezeno i na koji način će se to sve to odraziti na odnose sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Milorad Čavić osvojio srebrnu medalju, iako je bez zlata ostao za jednu stotinku u trci na 100 metara na olimpijskim igrama u Pekingu. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili potpisao sporazum o primirju s Rusijom. Američki predsjednik Bush ocenio akcije Rusije kao neprihvatljive. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija privele su kraju pregovore o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu. Od danas gorivo je jeftinije u proseku za 6,24 dinara po litru. Meteorolozi kažu u Srbiji danas umereno oblačno, nestabilno i svežije, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom, a predviđaju poslijepodne prestanak padavina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Demokratska stranka Srbije je u ozbiljnoj krizi, ne samo krizi rejtinga, nego i krizi identiteta. Podrška biračkog tela nastavila je da pada i nakon parlamentarnih izbora i prema rezultatima istraživanja agencije Strategic Marketing, od nekadašnjih sjajnih 18 svela se na svega oko 10% glasova, no ono što je međutim još alarmantnije jeste da stranku ne napuštaju samo njeni doskorašnji birači, nego i funkcioneri i članovi. Više u temi koju je priredila Branka Trivić.
Partija koja je početkom 90-ih sebe strateški pozicionisala kao evropsku konzervativnu stranku desnog centra, tu poziciju je izgubila i ukoliko ne dođe do ozbiljne unutarstranačke debate o budućnosti stranke, pitanje je da li će uopšte i ostati na političkoj sceni. Srđan Bogosavljević, direktor Strategic Marketinga, pad rejtinga Koštuničine Demokratske stranke Srbije ne objašnjava prevashodno njenim približavanjem Srpskoj radikalnoj stranci, nego čestim menjanjem kursa što je zbunjivalo njene birače.
Tako su oni izgubili u velikoj meri birače koji su bili proevropski i koji su se onda okrenuli uglavnom Demokratskoj stranci, ali su dobili istovremeno neke nacionalno opredeljene birače. Kad su došli do toga da su izgubili poziciju da zapravo nešto stvarno uradi, kada se pokazalo da retorika ne vodi ničemu specijalnom, onda su se ti birači koji su u jednom trenutku otišli ka njima vratili radikalima.
Proces erozije podrške stranci zahvatio je ne samo birače DSS-a, nego i njeno članstvo. Među onima koji su rešili da izađu iz DSS-a i Vladimir Todić, prvi čovek sekretarijata za obrazovanje glavnog grada. On je dao ostavku na funkciju u izvršnom odboru i napustio stranku zbog neslaganja sa njenom politikom.
Moji razlozi su vezani za ono što su suštinske razlike. Tu mislim na kadrovsku politiku, na organizacionu politiku, ali isto tako čini mi se da stranka nije uspjela da očuva onu stratešku poziciju koja je zapravo dobila nakon oktobarskih promjena 2000. godine, a ta pozicija se ogleda ili trebalo je da se ogleda u modernizaciji nečega što je u to vrijeme predstavljalo desnicu.
Milan Parivodić, savjetnik predsjednika Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice, još u junu je upozorio da Demokratskoj stranci Srbije nije mesto sa radikalima, da se razvoj Srbije ne sme podrediti kosovskom pitanju, a kao prirodnog političkog saveznika, odnosno rivala, označio Demokratsku stranku.
Ja sam prvo razgovarao sa mojim partijskim prijateljima, kolegama, a posle sam iznio javnost. Ja mislim da postoji veliki rezervoar ljudi koji bi se aktivirali za slučaj redefinisanja DSS-a ili za slučaj nastanka nove stranke koja bi imala takvu jednu orijentaciju.
Iako po tome nije jedinstveno na srpskoj partijskoj sceni, u Demokratskoj stranci Srbije nakon posljednjeg izbornog debakla nije otvoreno pitanje odgovornosti partijskog vrha. Njen predsjednik nije našao za shodno niti da ponudi ostavku, niti da otvori debatu o razlozima poraza i o strateškoj budućnosti stranke. Vladimir Todić.
Svaka politička stranka kao i Demokratska stranka Srbije jeste organizacija gde postoji hijerarhijska odgovornost, ali ja sada ne bih govorio o tome ko je više odgovoran. Da li i sama organizacija je možda trebalo da da nekakve odgovore zbog čega organizacija Demokratske stranke Srbije nije više energiju uložila da se vrhu eventualno stranke pomogne da se određene stvari menjaju.
Vrlo brzo, već za 3 do 6 mjeseci, pokazat će se da li je organizam Demokratske stranke Srbije spreman da evoluira ili ne, pri čemu je svima već sad jasno da veliki nepopunjeni prostor desno od centra prosto zjapi prazan. Neprirodno je prazan, potrebno ga je popuniti na civilizovani moderan način, kaže Parivodić i uverava.
Tvrdim da umerena desnica je efikasnija vlast i bolja vlast, manje populistička, jasnija ekonomski delotvornija vlast nego vlast levičarskih stranaka. Velike pobjede koje su neke nacije iznale su se po pravilu dešavale vođene pametnim desničarima. Krajnje linije Evropska unija je projekat Evropske desnice.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Subotom ste već navikli da vas negde u ovo vreme u ovom programu Radija Slobodna Evropa podsjetimo na GAF nedelje. Danas vas podsjećamo u okviru letnje pauze na neke od GAF-ova koje smo izabrali u toku ove godine. Ovog puta bit će to GAF-ovi od aprila pa do kraja jula, pripremio Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Treća sedmica aprila u Institutu Vinča malo je iscurio nuklearni otpad i došao na vrh GAF-ove liste. Međunarodna agencija za nuklearnu energiju
upozorila je da bi curenje nuklearnog goriva u skladištima instituta moglo u dogledno vreme da predstavlja opasnost.
Nema mesta panici, još uvek je sve u svojim okvirima, tamo gde se ono čuva.
Nuklearno gorivo već godinama curi iz svojih obloga koje se nalaze u bazenu koji je takođe sastavni deo spremišta za otpad.
Prvi alarm da kažete, sad moramo naći gde ćemo ga smestiti bezbednije.
U međuvremenu je pala i vlada, pripremili smo se za vanredne parlamentarne izbore, sve smo obavili, samo se nismo setili da kako bilo obeležimo dan pobede nad fašizmom. Bio je to
predlog broj 5.
Nezamislivo je da se dan pobede ne slavi, nezamislivo je da se dan opet ne slavi.
Biće balona, biće dece koja će pevati i igrati, avion će nadletati, tako su planirali. Ali onda komunalno grada Novog Sada je zabranilo to jer je izborna tišina. Niko nema nameru ništa da govori tamo, a ti baloni očigledno će biti shvaćeni kao zalaganje za određenu opciju, ja ne znam koji je drugi razlog.
Pa dobro, dakle, prilikom izvođenja akcije Pravac Evropa, koju su građanske inicijative planirali danas, pripadnici uprave Kalemegdanske tvrđave pokušali su nekoliko navrata da prekinu akciju, tražeći nam dozvolu za održavanje ovog skupa. Mi smo skup uredno prijavili Ministarstvu odbrane.
Sedam dana kasnije, zastrašujući prizori školskog nasilja iz Pirota.
Gledi gore! O kameru!
Direktor škole priznao je propust, ali je zapanjujuće njegovo obrazloženje.
Da ne bi prenaglili sa našim stavovima, zaključcima, mi smo malo i čekali da sve to nekako malo slegne i da onda bez namere da bilo šta prikrivamo, jer to se zaista nije moglo prekriti zato što se to već znalo da postoji na video snimcima. I znači tu više nije moglo ništa da se spreči, snimci su krenuli u javnost.
Ne samo da nisu odustali od toga da naplate posljednji rat, nego su rezervisti sa juga Srbije blistali od početka ove godine, a pogotovo nakon što su doživjeli izborni neuspeh. Da, oni su i na izborima učestvovali.
I dok li se ponavljaju izbori, gdje piše može se ponavljaju izbori 100 puta? Da li je to zabeleženo uopšte u analima ove države da se ponavlja 100 puta izbori?
Nemoj da se igra neko ovdje više.
Možete kroz prozor da izađete samo.
Kao retko ko, devojke sa snimka Kosovo za patike 2 puta su pobedile u GAF-u. Prvi put kada su krale po polupanim beogradskim radnjama, a drugi put kada su osuđene.
Predsednik veća sudija Ana Milošević imala sve u vidu priliku donošenja odluke odlučivanja i njihovu ličnost posebno.
Pre svega bile smo radi mitinga da branimo Kosovo, međutim kada je 300.000 ljudi krenulo, naravno krenuli smo i mi. A gde su deca onih koji imaju, zašto oni nisu došli da kradu jer imaju?
Stvarno katastrofa, naša država je totalno rasulovana.
U junu su već odlazili jedni, dolazili drugi, također slični. Povezani Velimir Ilić i Dragan Marković Palma bili su GAF nedelje.
Ja neću da idem na pregovore.
Ako je gospodin Palma toliko važan, da kad on kaže nema više razgovora, razgovora i ne bude.
Ovo je ključna stvar za budućnost Srbije.
Onda je to za Srbiju veoma loš znak.
Da razgovaramo mi sada o kadrovskim rešenjima, a imamo problem oko principa.
Ako neko ko ima 3 poslanika može da diktira s kim će se razgovarati, s kim praviti vlada, to je velika moć.
Pa eto, moja odluka je ta, ali za vaš radio mogu da kažem cenjeni.
Ne verujem u to.
Ostaje bez teksta.
A pre nego što je uhapšen Karadžić, pronašli smo i mnogo lošije maskiranog Stojana Župljanina. Bio je to
predlog broj 5.
Gospodin Župljanin je uhapšen
oko 12:30 u okviru Beograda. Nije bilo otpora, sve je proteklo u najboljem redu.
Urođeno je veštačenje DNK uzoraka privedenog lica.
Juče sam se vidio. Kad su mu uzimali otiske prstiju. Pa rekao je da se zove taj Vukadin Branislav.
Istražni sudija je uverenje da se zaista radi o haškom optuženiku Stojanu Župljaninu.
Ja sam uveren da je Župljanin mogao da bude uhapšen u Nišu.
Kada nam je zaista za dlaku smakao.
A sve vreme je trajala primopredaja vlasti. Primer iz Leskovca pokazao je koja formula u tom poslu se primenjuje.
Ovom prilikom glasačka mašina je radila još efikasnije nego 2003. godine, kada je slična odbornička većina, predvođena Srpskim pokretom obnove, pedantno čistila direktore i načelnike koji su se zatekli na listama DOS-a.
Isti kriterijumi su primenjivani na republičkom nivou. Socijalisti 28. juna samo što nisu ušli u vladu. Pobedili su u GAF-u kao
predlog broj 2.
Miloševićim socijalistom jednostavno nije mjesto u udruzi najvećoj svjetskoj i evropskoj socijaldemokratskih partija.
Morate se odreći za Slobodana Miloševića. Ovo nije stranka koja vas bira zato što ste verno sledili Slobodana Miloševića.
Čega ću oštro kritikovati Socijalističku partiju Srbije, to je što je ona pristala da bude pas na lancu buržoazije.
Vjerujem da Dačić može ići da bude posmatran, a ne da bude posmatrač u internacionalu.
7 dana kasnije stiglo je veliko razočaranje iz Haga, neprikosnoveni gaf nedelje.
Žalbeno veće proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Što je čuda popravio ljudi. 106 je poginulo onda kad sam ja ranjena. Ako je god bor bio, nije ostao da nije ranjen, da nije ubijen.
Ipak se nismo mnogo potresli. 7 dana kasnije svi na žurku kod Palme uz Seku Aleksić.
U kulturnom programu ćemo imati nekoliko pevača, pored ostalih bit će Seka Aleks. Dolazi 7 ambasadora iz 7 evropskih zemalja i dolazi predsjednik države.
Posle manifestacije, održan je neformalni sastanak sa ambasadorima.
A onda smo se na jednom fantastičnom primjeru uverili kako smo u Srbiji savladali korupciju svuda, pa i u policiji. Primjer iz Čačka, gde je jedan policajac uspešno uz pomoć kolega, čini se, reketirao jednu autoagenciju.
Kad je on ušao u agenciju i rekao, ako to vi više nećete da radite, pokazat ću ja vama. Posle toga je počeo da preti našim klijentima, tim jakim prevoznicima, da ako budu radili sa Auto Ivanovićem, neće ju moći da dobiju rješenje o održavanju vozila.
Leto se završilo u znaku Radovana Karadžića. Ovde nećemo podsjetiti na okolnosti pod kojima je uhapšen, već na ono što je taj čovjek bio. Kroz zatvorska sećanja Biljane Plašić ili pobednički gaf, i to kao
predlog broj 7.
Da uđe kao gangster u SDK i da pokupi 28 miliona i da se na svim firma udari pečat državna tajna. I kad sam ja to rekla, kaže, ja ću vas tužiti sudu da izda državno, tako. On je strašno okrutan, pevno mali ljudi. Šta znači za njega narod? No, stop je narod psovo. Kad se spomene narod, najružnija psovka izleti.
Gaf nedelje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A gost pres kluba koji je na našem programu u jutarnjoj emisiji u nedelju je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Dereta je često sa članovima još nekih nevladinih organizacija na Kosovu, boraveći u enklavama, uverio se da su se tih Srba mnogi odrekli.
Njih se pre svega odrekao sever Kosova. Srbi sa severa su se odrekli enklava i rekli mi guramo svoj interes. I u tom smislu ja govorim o tom interesu velikih sila koji su onda projektu na te male interese malih interesnih grupa kao što su Srbi iz Kosovske Mitrovice koji imaju ceo niz privilegija za razliku od ljudi koji žive u enklavama.
Miljenko Dereta, gost pres kluba koji se emituje u nedelju ujutro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Milorad Čavić osvojio srebrnu medalju, iako je bez zlata ostao za jednu stotinku u trci na 100 metara leptir na olimpijskim igrama u Pekingu. Gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili potpisao sporazum o primirju sa Rusijom. Američki predsjednik ocenio akcije Rusije kao neprihvatljive. Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija privele su kraju pregovora o konstituisanju gradske vlasti u Beogradu. Od danas gorivo jeftinije za 6,24 dinara po litru. U Srbiji danas umereno oblačno, nestabilno i svežije, povremeno sa kišom. lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, posle podne prestanak padavina.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve što sam vam pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u emisiji o 14 sati iz Beogradskog studija. Prijatan dan, žele vas producent emisije Andreja Backović i urednik i voditelj Radovan Borović.